اوكي الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نيغي دون واخي جامو يالا غوري جيغا خامني سوني بوروم يالا كو فراتال تي خيت بي موي لي ني تودي ازكا ابجلي تور بي خالات تي ازكا دانا غيسات يرماندي يالا waye yir suñu diine ji ne ko yalla yombalé masalan doomu adama bi budé da faatu suñu borom néna mbolém lumu mom na don da niw na don la bari ma qalla minhu aw kasur nañ jël alalam yépp évaluer ko xol ni mu toll sédélé ko la nga xamné moy ay ndonom mi zakat mbok budon non la yalla faratal ci jak zakat no am julit deug dana ko def waye dana jefe ci mom lol tay ji man nga gis ben way bo xamne 100000 francs nekul ci pocham et pourtant mi ngi keur go xamne valeuram 50 millions la bo don dañ ne ko chaque année évaluer le keur gi ni mo toll tol bi ni mo toll auto bi ni mo toll lepp nga genn ko zakat dana gën fitna bu reuy waye falilahi alhamdu suñu borom dako teunk ci yu neew ñenti mbir yi mo ci gëna feñ ci jëlit ñi benn bi moy li ñi jëfëndiko diko jëndante ko jaayé jamono yëneenti bi or la woon ak xaaliss li taxo place yëpp da ci dugg dollar cfa euro ak lu mëna doon ñaarël bi moy am mbay ca baykat bi day yobbu 100 kilo man fa am 10 tonnes suñu borom nako kon yow gëñal zakat ñettël bi moy ak jur ci xam nga ne doomu adam mën na am fi ñaari xar bala fukki ak mu gu am gettu téméri xar suñu borom ne ko kon yewit gëñal zakat ñentel bi moy li doomu adam taxawal diko jaay nga xam ni leg leg mu nek xaaliss leg leg mu nek marchandise suñu borom noko yewit gëñal zakat ñenti moy yi gëna siiw ci la nga xamé ne dana tasaru ci rew jurdi amna ci ay benn benn yu tudde ay rikaz wala ay maadin waye lool nit ki mën na dund ba de du ko gis ko ko genné sax su ko defé loolu mbokk yombaluk yalla la ñenti yi ma len wax nak bu nek ci mom amna ak spécial buñ ci wara genné inshallah dana fën ci yenen waxtan yi